Ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku najvažnije vesti. Srpsko pravosuđe ima kapaciteta za istragu na predmetu trgovine organima, kaže tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Tribunal treba da pokrene istragu protiv UNMIK-a zbog izveštaja Dika Martija, izjavio Rasim Ljajić. Budvanskim čelnicima određen pritvor od 30 dana. Osnivač Wikileaksa potpisao ugovor za autobiografiju vredan 1 000 000 funti. U Podmoskovlju zbog nevremena više od 100.000 ljudi bez struje. U Srbiji sutra oblačno i hladno sa snegom, temperatura od -4 do 0 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o osnivanju REKOM-a, regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Sagovornici su bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Dino Mustafić, pozorišni i filmski reditelj Sarajeva, aktivista koalicije nevladinih organizacija koja se zalaže za osnivanje te komisije.
Ono što mi smatramo da može nekom da donese, a to je da smanji prostor za laži i da sve moguće istorijske, političke interpretacije nekako dovede u sklad sa činjenicama.
Ja vidim prostor za REKOM kao regionalne inicijative koja jedina može biti objektivna, jer svaka druga nacionalna će zabetonirati, zakucati ili cementirati svoje nacionalne istine koje neće imati nikakvu vjerodostojnost.
Čućete zašto mladi napuštaju Čačak u kojem nema ni jednog lokalnog funkcionera mlađeg od 40 godina.
Mladi Čačani se ne sećaju kada je u njihovom gradu posljednji put održan koncert ozbiljnog rock'n'roll benda. Gostovala predstava nekog beogradskog pozorišta u kojoj učestvuje više od 5 glumaca i kada je u ruiniranoj sali bioskopa projekciju pratilo više od 5 posetilaca.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da srpsko pravosuđe ima kapaciteta za istragu i rad na predmetu trgovine organima Srba i nealbanaca na Kosovu i Severnoj Albaniji. Vukčević u intervju agenciji Beta podsjetio da je tužilaštvo gotovo 3 godine vodilo glavnu reč o toj istrazi i dalo kompletan materijal Diku Martiju.
Srpsko pravosuđe spremno, sposobno ima kapaciteta da sudi bilo kome. Znači ja to mogu da izjavim, u osnovu imamo i rezultate, imamo ovde stotine godina izrečenih kazni, što pravoslavne, što nepravoslavne, biće još će biti to. Biće preko 1000 godina zatvora, prema tome, i preko 100 osuđenih, prema tome niko ne može reći da mi to ne umemo i to vrlo uspešno da uradimo. Znači, nema tog predmeta koji srpsko pravosuđe ne može izneti.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Očekujemo da tribunal u Hagu pokrene postupak zbog nepoštovanja tog suda protiv tadašnjih čelnika UNMIK-a, među kojima je i Soren Jesen Petersen, izjavio je šef Nacionalne kancelarije za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Pozivamo tribunal na istragu zbog nepoštovanja tog suda od strane tadašnjih čelnika UNMIK-a, a za to postoji mandat, rekao je Ljajić u intervju za nedeljno izdanje Blica. Okružni sud u Prištini 19. januara ponovo će odlučivati o optužnici protiv 4 Srba osumnjičenih za kupovinu lažnih izjava o transplantaciji i trgovini organima na Kosovu, javila je Radio Televizija Kosova. Glavni okružni tužilac za Prištinu Aleksandar Lumezi rekao je da je panel 3 sudija odlučio da predmet vrati na razmatranje, ocenivši da prethodna odluka sudije misije Oleksa o puštanju osumnjičenih na slobodu nije bila pravedna. 4 osumnjičenih uhapšeni su u junu prošle godine zbog sumnje da su nudili i do 100.000 evra za lažna svedočenja o transplantacijama i trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosovu, a donedavni premijer Kosova Hašim Tači najavio je da će uskoro objaviti spisak imena Albanaca koji su pomogli izvestiocu Saveta Evrope Diku Martiju da pripremi izveštaj koji ga optužuje za trgovinu organima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novo izabrani episkop Raško-Prizrenski Teodosije ustoličen je u Prizrenskom hramu Svetog Đorđa u tron episkopa Raško-Prizrenske eparhije.
Hvala Bogu na visini i na zemlji.
Liturgiji koji je predvodio patrijarh Irinej prisustvovali su savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević, ministar za Kosovo Goran Bogdanović, potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić i ministar Vera Boguljub Šijaković. Službu su obezbeđivali brojni pripadnici kosovske policije, raspoređeni u širem centru grada uz pomoć pripadnika italijanske žandarmerije, Eulex policije i nemačkog KFOR-a. Predsjednik Papskog savjeta za unapređenje jedinstva hrišćana, kardinal Kurt Koch, posjetit će uskoro Moskvu i središta drugih pravoslavnih patrijaršija, uključujući Beograd, da bi predstavio svoje poglede na dalji bogoslovski dijalog, prenala je danas Verska informativna agencija. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar potvrdio je da kardinal Koch želi da posjeti sve pravoslavne crkve, također Beograd, piše ova agencija, i dodaje da Hočevar nije mogao da precizira datum kardinalove posete. Ministar životne sredine i prostornog planiranja Srbije Oliver Dulić izjavio je da će naredne godine početi izgradnja 1633 socijalna stana u 12 gradova Srbije, koje će sa 32 miliona evra finansirati Razvojna banka Saveta Europe.
Mi smo vodili jedan drugi proces, a to je dogovaranje sa Razvojnom bankom Saveta Europe, koja uglavnom finansira socijalno stanovanje. I ono što danas mogu da kažem jeste da imamo dobru vest. Prošle nedelje je potpisan definitivno sporazum sa Razvojnom bankom Saveta Europe. Mi smo u budžetskoj godini obezbedili sredstva za sufinansiranje toga projekta, tako da ćemo sljedeće godine početi gradnju jeftinih, odnosno neprofitnih stanova u Zaječaru, Zeleninu, Kikindi, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Pančevu, Pirotu, Smederevu, Užicu i Čačku.
Ministar Oliver Dulić. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Radomir Ivanović je noćas odredio pritvor od 30 dana čelnicima Budvanske opštine i njihovim partnerima osumnjičenim za zloupotrebu službenog položaja u slučaju nelegalne gradnje na rtu Zavala kod Budve. To su gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, potpredsjednik opštine Dragan Marović, brat vicepremijera u ostavci Svetozara Marovića i osmorica njihovih partnera, svi uhapšeni u petak ujutro. 34 osobe poginule su u čelnom sudaru autobusa sa kombijem koji je vraćao putnike sa pogreba blizu grada Baduana u indijskoj državi Uttar Pradesh u severnoj Indiji, saopštila je danas policija. U sudaru je povrijeđeno još 14 osoba u oba vozila. 8 američkih turista je poginulo, 21 je povrijeđeno u sudaru njihovog autobusa sa kamionom blizu Asuana u južnom Egiptu, javila je danas egipatska novinska agencija MENA. 6 od 8 poginulih turista su žene, navela je egipatska agencija. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, osudio je napade na vernike na Filipinima i u Nigeriji na Božić i apelovao da konflikti budu rešeni mirnim putem. Rimokatolički poglavar je također osudio i bombaški napad u distributivnom centru Svetskog programa za hranu u Pakistanu, u kojem su poginule najmanje 43 osobe. Više od 100.000 ljudi ostalo je bez struje u Moskovskoj oblasti zbog ledene kiše koja je noće spadala. Zbog kidanja zaleđenih električnih kablova iz stroja je iskočilo oko 500 podstanica. Aerodrom Domodedovo je ostao bez struje, tako da su otkazani svi letovi planirani za nedjelju. Oko 16.000 putnika ostalo je blokirano na aerodromu. Osnivač web sajta Wikileaks, Julian Assange, potpisao je ugovor sa izdavačima koji će objaviti njegovu autobiografiju vrednu više od 1 000 000 funti. Assange u intervju britanskom Sunday Timesu rekao da će mu taj novac pomoći da se odbrani od optužbi dve žene u Švedskoj za seksualno zlostavljanje. Osnivač časopisa Playboy Hugh Hefner se verio. On je u poruci na Twitteru napisao da je na Božić poklonio prsten svojoj devojci Crystal Harris i da se ona rasplakala. Ovo je najsrećniji božićni vikend u mom životu, naveo je 84-godišnji Hefner, čija verenica ima 24 godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku priča iz Čačka. Zašto ovaj grad napušta sve više mladih ljudi, odnosno grad u kome nema ni jednog lokalnog funkcionera mlađeg od 40 godina, čućete od našeg dopisnika Vladimira Nikitovića.
Čačak je jedini grad u Srbiji koji nema lokalnog funkcionera mlađeg od 40, niti odbornika mlađeg od 30 godina. Možda je upravo ova činjenica indikator odnosa grada prema mlađoj populaciji, jer, kako kaže odbornik LDP-a Duško Selaković, gradskoj vlasti mladi kao ciljna grupa nisu ni potrebni, budući da za partije koje je tvore, oni najmanje i glasaju.
Podsjetit ću recimo da je u selu Brezovici utrošeno 60 miliona dinara za put kome prođe nekoliko kola dnevno. 60 miliona dinara, i to je označen kao prioritet A kategorije. A za 60 miliona dinara ja ni sam ne znam koliko odlazak u inostranstvo, koliko stipendija, koliko učeničkih nagrada, koliko računara, koliko kulturnih dešavanja je moguće ostvariti.
Mladi Čačani se ne sećaju kada je u njihovom gradu posljednji put održan koncert ozbiljnog rock'n'roll benda. Gostovala predstava nekog beogradskog pozorišta u kojoj učestvuje više od 5 glumaca, i kada je u ruiniranoj sali bioskopa projekciju pratilo više od 5 posetilaca. U zamenu za to, mladima se kao svojevrsna oficijalna kulturna ponuda prezentuju duhovne besede, tribine desničarskih organizacija i manifestacije koje propagiraju tradicionalizam.
Zastrašujuće je stvarno šta se sve dešava i šta se sve nudi kao kulturna i umetnička vrednost u našem gradu i ko promoviše tu kulturu u našem gradu. Ljudi koji su i sumnjive prošlosti, sumnjive biografija.
Zbog toga onda i ne čudi što svakom onom ko ode u Beograd na studije ne pada na pamet da se vrati u rodni grad, završio fakultet ili ne. Prema podacima Policijske uprave Čačak, u toku ove godine preko 750 ljudi odjavilo je mesto svog stanovanja iz Čačka.
Ne znam iz kog razloga sam ja ostao. Ja sam, mislim, 1000 puta sam razmišljao da odem. Mislim, ja jedini, cijelo moje društvo, svi razmišljaju. Meni su 80% društva je otišlo. A ostali smo nas trojica, recimo. A bilo je to društvo ogromno, nas 20, na primjer.
Sliku bez perspektivnosti može na najbolji mogući način upotpunjuje i slučaj Miloša Vujovića, koji je kao mladi magistar mašinstva imao odlično plaćeni posao u svom gradu, ali ga je napustio iako je u prestonici dobio nižu platu od tadašnje. Kaže da mu je jednostavno bilo dosadno.
Život u Čačku se sveo na 30 svadbe, sahrane i slave. Grad polako zamire, mladi ljudi odlaze, energija ne postoji, jedino leti kad dođu gastarbajteri i studenti. Vidi se neka živost, inače grad umire kao da je najmanja palanka na svetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U nastavku programa sledi most koji priprema kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o osnivanju REKOM-a, regionalne međudržavne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Naši sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, koji je bio inicijator ovog projekta, i pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva Dino Mustafić, koji je član koalicije nevladinih organizacija koja vodi kampanju za osnivanje ove komisije. Gospođo Kandić, kako je moguće utvrditi istinu o zločinima, što je zadatak REKOM-a, kada u zemljama bivše Jugoslavije postoje toliko različiti pogledi na ono što se dogodilo u proteklom ratu, i to ne samo na nivou interpretacije, postoji i duboko neslaganje i kad su u pitanju same činjenice?
Pa mi mislimo da regionalna komisija, REKOM, može da doprinese da se utvrde činjenice, da se brojne koje su već utvrđene prikupe, provere još jednom i da oni hronološki prikažu šta se događalo. A što se tiče činjenica koje bi gradile neku istinu, tu imamo svi jednu potpuno jasnu sliku, da niko neće moći da menja pojedinačne istine koje su zasnovane na emocijama, na teškim iskustvima, i da će svako svoje iskustvo nositi kao svoju istinu. Ono što mi smatramo da može nekom da donese, a to je da smanji taj prostor za laži i da sve moguće istorijske, političke interpretacije nekako dovede u sklad sa činjenicama. Inače, uvijek će biti različitih interpretacija i mi zamišljamo da zaustavimo tu praksu i kulturu na ovim prostorima, da postoje brojne interpretacije, razne interpretacije iz raznih uglova, a da nikada nisu imale za neki okvir činjenice, niti imena žrtava, niti imena onih koji su rukovodili nekim akcijama, da ništa to nije postojalo, ali da su uvijek postojale brojne interpretacije i da nikada nisu bile čak ni poređene te interpretacije jedne pored druge, nego su uvijek bile jedna protiv drugih.
Gospodine Mustafiću, kako je vaše mišljenje? Može li REKOM bar djelimično doprinijeti prevazilaženju tog ogromnog jaza između nacionalnih istina koje su maltene već formirane nakon ovog rata?
Ja mislim da može. Iz tog razloga podržavam REKOM i iz tog razloga sam angažovan u REKOM-u, jer ja ne vidim nikakav drugi put. Svaka vrsta nacionalnih komisija se vrlo brzo u našoj zajednici pretvara u nacionalističku zapravo komisiju, i mi sa takvim djelimičnim istinama ili fragmentiranim istinama ili istinama koji bi bili isključivo gledani kroz dioptriju jednog etniciteta nismo ni malo blizu objektivnom stanju stvari, objektivnim činjenicama, i onoj istini koja će biti shvatljiva za sve narode u ex-Jugoslaviji. Zapravo mi time obuhvatamo veliki period ratova na području ex-Jugoslavije 1991. do 2001. i cijenim da jedino sa utvrđivanjem fakata, činjenica koje su nepobitne kao dokazi, mi dolazimo u jedan prostor etičke relacije i etičkog konteksta spram prošlosti i to je trenutak kada sasvim sigurno vraćamo dostojanstvo svim žrtvama ex-jugoslovenskih ratova, kada im dajemo mogućnost da oni dobiju svoj glas i svoj prostor i spašavamo i dostojanstvo onih preživjelih, onih koji još uvijek ta nepravda ili često poricanje, manipulacija, dakle negacija žrtava i jedno, rekao bih, političko lešinarenje i mešetaranje sa brojevima, ovo društvo čini itekako frustrirano i na kolektivnom i na individualnom planu.
Evo i vi, gospođo Kandić i gospodin Mustafić, govori o činjenicama, o utvrđivanju činjenica. Evo mi imamo i utvrđene činjenice koje se negiraju. Međunarodni sud pravde je utvrdio da se u Srebrenici dogodio genocid. Međutim, vlast Republike Srpske, koja ima i tamo i veliku podršku, negira taj genocid i kaže to nije tačno. E sad, kako onda uopšte komisija može nešto da uradi u Republici Srpskoj?
To što neko na političkom nivou negira nešto što je utvrdio sud, to se na političkom nivou i pripada javnoj sferi onoliko koliko ta opcija politički traje. Naravno da nema ni jedne države koja može da opstane u zajednici uređenih država ukoliko se ne priznaje ono što su utvrdile najviše krivične instance u tom međunarodnom sistemu pravde. Tako da bih ja to negiranje, poricanje uzela kao politički pristup koji nikako ne može da negira i nadpotre tu činjenicu da je to utvrđeno jednom međunarodnom sudskom presudom. To je najstrašnije poricanje. Imamo još bar desetine i desetine poricanja na nekom kolektivnom institucionalnom nivou, a zatim imamo na nivou određenih grupa, pa onda na nivou pojedinaca koji je apsolutno poriču. Evo ja sad ću da uzmem jedan primjer. Bili smo u septembru na skupu u Sarajevu sa predstavnicima udruženja iz čitave cele teritorije bivše Jugoslavije. I tu su bili predstavnici albanskih udruženja i srpskih udruženja sa Kosova. I kada je jedan mladić govorio o tome što se dogodilo u Vučitrnu, gde u jednom danu za vreme NATO bombardovanja u maju 99. godine, tačno 22. maja, kad je u jednoj kući ubijeno 68 ljudi, naravno civila, njegov dotadašnji komšija, Srbin, koji je u junu 99. godine napustio Vučitrnu, kaže da to nije tačno. Onda kada sam mu ja predočila i rekla, postoje forenzički dokaz, njihovi posmrtni ostaci su nađeni u grobnicama u Batajnici u Srbiji, on je dalje tvrdio da to nije tačno i kaže, on bi znao da se to dogodilo, to je znači sve jedna propaganda, on ne veruje. Znači, postoje toliko poricanja, od najstrašnijih poricanja, od genocida do pojedinačnih poricanja, u kojima nema toliko zle namere koliko ima uverenosti da se drugima nije dogodilo, da je to sve jedna nepravda u ovom slučaju prema Srbima, a da su Albanci privilegovani kao žrtve, ali to je jedna, da kažem, opšta karakteristika naših društava posle rata, gde ima toliko malo priznavanja drugih, a toliko ima samo viđenja sopstvenih žrtava i nepravde prema svojoj zajednici.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da bude osnovana regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Dino Mustafić, pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva i član koalicije nevladinih organizacija koja vodi kampanju za osnivanje te komisije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mustafiću, na osnovu vaših saznanja, kakva je šansa da se komisija uopšte prihvati u Republici Srpskoj, da uopšte dobije neku podršku kad znamo da je ovakav stav vlasti prema genocidu u Srebrenici?
Komisija neće obaviti niti svoju misiju, niti svoj zadatak ukoliko svi dijelovi ili entiteti u Bosni i Hercegovini ne budu u njoj imali učešća. To znači da se mora učiniti sve da REKOM kao ideja, kao regionalna inicijativa nađe svoje uporište Republike Srpskoj, jer mislim da je to zaista u civilizacijskom interesu svih naroda u Bosni i Hercegovini. U tom smislu REKOM će sigurno da pomogne kao inicijativa da se prekine s logikom u kojoj se sada i kada se prizna zločin počinjen drugim barata vrlo perverzno brojkama o tome koliko je zapravo ubijenih sa one druge strane. To je dakle isključivo vidjenog političkog instrumentaliziranja, pa čak i određenih udruženja žrtava rata ili logoraša koji su također u Bosni i Hercegovini pocijepani po etničkom principu i koji vide samo sopstvenu žrtvu, često osporavajući pravo i onima drugima da dobiju svoj glas i svoju priliku. Tako da taj proces će morati biti obostrani na jednoj i na drugoj liniji. Ako se želi govoriti o sopstvenoj žrtvi, onome što su drugi učinili vašoj zajednici, mora se otvoriti dijalog i suočiti i sa onim što su drugi činili drugoj zajednici. Upravo u tome ja vidim prostor za REKOM kao regionalne inicijative koja jedina može biti objektivna, jer svaka druga nacionalna će zabetonirati, zakucati ili cementirati svoje nacionalne istine koje neće imati nikakvu vjerodostojnost, tako je kredibilitet, ako je mogu da budu opasno gorivo za one istorijske manipulacije i nepravde koje su činjene na ovim prostorima, ne samo vezane za period od 90. godina, nego koje sežu i za neke priče još iz Drugog svjetskog rata, pa i ranijih balkanskih ratova.
Evo, gospodin Mustafić kaže, a i vi ste to rekli, gospođo Kandić, da će u centru pažnje komisije biti žrtve, da komisija hoće da na neki način spreči to manipulisanje žrtvama, manipulisanje brojkama, dokazivanje da je vlastita nacija žrtva, da su svi ostali agresori. Da li će komisija biti u stanju da utvrdi tačan broj žrtava sa imenima i prezimenima, gospođo Kandić?
Ja mislim da će to biti u stanju i to zahvaljujući pre svega organizacijama za ljudska prava. Neke od njih već na tome rade godinama. Mi već sad imamo da u Bosni i Hercegovini postoji dosta onoga što je urađeno upravo u stvaranju tog jednog poimeničnog popisa žrtava. Istraživačko dokumentacioni centar jeste puno uradio na tome i to će jednog dana pripasti REKOM-u. Naravno, bit će potrebno jedan zvanični pečat na tome što su uradile organizacije za ljudska prava, ali kada postoje imena i prezimena i navođenje okolnosti u kojima je neko stradao, izgubio život ili nestao, onda nema neke velike dileme da li treba staviti državni zvanični pečat ili ne. U Fondu za humanitarno pravo mi krajem godine sada izlazimo sa prvim tomom poimeničnog popisa za 98. godinu kada je reč o stradalim, ubijenim i nestalim na Kosovu, a onda krajem sljedeće godine i početkom 2012. izlazimo sa podacima opet poimenični popis žrtava 99. i 2000. godina. Istovremeno radimo i na popisu žrtava poimeničnom u oružanim sukobima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kada je reč o državljanima Srbije i Crne Gore. I u Hrvatskoj se to radi, dokumenta to radi, tako da ćemo mi pomoći REKOM upravo sa imenima i prezimenima žrtava i to će biti prvi put u istoriji ovih balkanskih naroda da postoji jedan registar, jedan popis poimenični i da više se nikada neće ponoviti situacija kao sa Jasenovcem, da jedni kažu 700.000 žrtava, a drugi kažu ne, pa postoje samo 80.000 imena i prezimena.
Gospodine Musaviću, da li će REKOM biti u malom neka vrsta regionalnog Jad Vašema, čuvenog muzeja holokausta u Jerusalimu?
Ne znam da li će to da bude, ali će sasvim sigurno da bude po meni prekretnica tretiranja naše bliske prošlosti. Zašto? Zato što bez utvrđenih činjenica, bez individualiziranja, dakle da se iza tih brojki shvati da postoje ljudski životi koji su se ugasili, koji su oduzeti, da su to ljudi koji su likvidirani samo zato što su pripadali jednoj ili drugoj etničkoj zajednici, teško je očekivati da će generacije novih, mladih ljudi imati perspektivu jednog optimističnog života, da će moći da budu dio jedne velike evropske porodice, da će se moći razvijati taj duh kosmopolitizma, internacionalizma. Ja zaista smatram da je REKOM više od tek jedne civilne inicijative. Ona je jedna šansa državama novonastalim na prostoru Balkana da prije svega civilizirano, humanistički sjednu i razgovaraju jedni sa drugima. Jer to odsustvo empatije za drugoga, odsustvo empatije za žrtvu, jedna bešćutnost koja je do sada bila prisutna od ovih prostora bi dalje stvarala jedan civilizacijski mrak, jednu rupu i jedan lanac krvi koji se ovdje pojavljuje ciklično, ali ne kao neka elementarna ili vremenska nepogoda, nego ono dolazi kao jedan sistem promišljenja, kao način mišljenja, kao jedna racionalna odluka da se jedni drugima nanese zlo.
Gospođo Kandić, mislite li vi da u neotvorenim ratnim arhivama država da postoje podaci o masovnim grobnicama, da postoje i da neće da se daju?
Ja nisam sigurna da postoje dokumenta, da postoji papir koji kaže na tom i tom mjestu se nalazi masovna grobnica u kojem je sahranjeno toliko i toliko ljudi koji su ubijeni, pa se navodi lokacija. Ja mislim da takvih papira i takvih dokaza i dokumenata nema, ali da ima onih koji su bili na pozicijama u prethodnim institucijama, da ima onih koji raspolažu podacima, a naravno da ima i onih koji su učestvovali u kopanju grobnica, u odvoženju ubijenih na razne lokacije. Sad smo vidjeli kada je bilo ovog leta i ove rane jeseni na Drini, kada je brana bila zatvorena, kada su nalažena tela u reci, i onda se vidjelo zapravo koliko vode kriju tih tela i koliko će to ostati godinama, godinama problem. Najstrašnije ono što on uopšte ne opterećuje nikoga. Svi znamo da, na primjer, u jezeru Peročec u Srbiju ima tela potopljenih za vreme NATO bombardovanja, da ima tela Albanaca, i to stoji i dalje i svi mi mirno živimo. To su užasne stvari, ali je problem u tome što smo mi postali neosjetljiva, ravnodušna društva i što imamo političare koje nemare za brige, za patnje, za nemir, za potrage bezuspešne 16 i više hiljada porodica.
I na kraju, kakve su šanse da se ta komisija osnuje i da počne da radi, da dobije podršku država i vlada?
Da sam imala neku dilemu da je tako nešto neostvarivo, ne bih krenula u to, ali mislim da je ostvarivo.
Gospodine Mustafiću?
Da li vjerujem da može komisija takva da se formira, pa neće biti drugoga načina, neće biti drugoga izlaza. Jer države koje ne mogu da reše sopstvenu prošlost su države bez perspektive, a mi ćemo biti ljudi sa promašenom egzistencijom.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Mustafiću.
Hvala lijepa, hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Dino Mustafić, filmski i pozorišni reditelj iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
I pri samom kraju emisije vreme je da još jednom čujete najvažnije vesti. Srpsko pravosuđe ima kapaciteta za istragu na predmetu trgovine organima, kaže tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Tribunal treba da pokrene istragu protiv UNMIK-a zbog izveštaja Dika Martija, izjavio Rasim Ljajić. Budvanskim čelnicima određen pritvor od 30 dana. Osnivač Wikileaksa potpisao ugovor za autobiografiju vredan 1 000 000 funti. U Podmoskovlju zbog nevremena više od 100.000 ljudi bez struje. U Srbiji sutra oblačno i hladno sa snegom, temperatura od -4 do 0 stepeni. Bilo je ovo sve što sam vam pripremili u popodnevnom izdanju programa Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravlja vas Željko Tomić i Radovan Borović.